Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem – Gaisma, numurs 9, 2019. Gada novembris. Audiogrāmats Jānis Mauliņš, Tālava, lasa Aleksandrs Kūlainis 1991. Gada digitāls audio ieraksts, 17:28. Lieliskajā romānā attēlot seno sēļu un latgaļu dzīve un cīņa pret iebrucējiem 12. un 13. Gadsimtā. Lasot iepazīsimies ar Tālavas pils Beverīnas valdnieku Tālavaldu un viņa karakungu Rūsiņu. Slaveno vācu virsbīskapu Albertu un viņa palīgu Vaidalošiem un citiem. Lasītājiem būs iespēja piedalīties piļu ieņemšanā grandiozos karagājienos un tā laika mīlas brīžos. Dažus pārsteigts varenais romnieku stops, brīnumierocis kaujās, kura pagatavošana ir noslēpums un kas jāsargā. Jānis Veselis, trīs laimes. Lasa Daina Lorence, 1992. Gada digitāls audio ieraksts, 12:10. Jāņa Veseļa romāns Trīs laimes, pirmais plašākais romāns latviešu literatūrā, kas veltīts senlatviešu dzīvei. Darbība risinās senajā sēlijā, romānam ir aizraujošs sižets un dēku romāna elementi. Tajā sastapsimies ar liktenīgu mīlestību, līgavas nolaupīšanu, pakaļdzīšanos un runtiņu dzimtu, kas cīnās ar svešu cilti, ko viņi iesaukuši par sumpurņiem. Šīs grāmatas beigās izveidota neliela Veseļa romāna Trīs laimes lietoto senvārdu un vārdu vārnīts. Par to grāmatas priekšvārdā raksta Janīna Kursīte. Jānis Purapuķis, savas kaktiņas, savas tūrītis zemes. Lasa Aleksandrs Kūlainis 1991. Gada digitāls audio ieraksts, 7:48. Garais stāsts vēsta par kalpu Pēteri Zelmeni, kura mūža sapnis ir iegūt savu zemes gabalu, lai varētu iekopt savus tīrumus, iekārtot savu saimniecību, kur varētu dzīvot, strādāt un justies droši. Par savu un savu bērnu nākotni. Šā sapņa piepildījums prasa no Pētera un viņa sievas visus spēkus, visu viņu dzīvi. Elza Triolē, Rozes uz nomaksu, lasa Dzidra Liepiņa, 1975. Gada digitāls audio ieraksts, 9:56. Franču rakstnieces Elzas Triolē romānā, Rozes uz nomaksu, Martinus un Daniela mīlestība ir saistīta ar mūžīgu jautājumu, kas ir svarīgākais – attiecības, manta, nauda, iekāra, vai tiešām viss arī Rozes un mīlestība ir nopērkamas uz nomaksu. Daina Avotiņa, kapteiņa Jēka mīlestība, lasa Uldis Deizons, 2001. Gada ieraksts, 1 CD, 7 stundas. Rakstnieces Dainas Avotiņas romāns kapteiņa Jēka mīlestība veltījums tālbraucēja kapteiņa Aleksandra Bērziņa piemiņai. Grāmatā varēsim izsekot visām Jēkaba bērzību kapteiņa Jēka gaitām no caralaikiem līdz pat 20. Gadsimta 80. Gadu beigām. Kas un kādas tad īsti ir kapteiņa Jēka mīlestība? Mērija Klārka, Atceries mani, lasa Līga Liepiņa, 1996. Gada digitāls audio ieraksts, 17:01. Tas ir detektīva romāns par kādu ģimeni, kas noīrē vasarnīcu senajā jūrnieku līgzdā Cape Codā, kas bagāta ar romantiskām leģendām, jo vairākus gadus Erise, veiksmīga advokāta Ādama, Nikolasa sieva vaino sevi dēla Bobija traģiskajā nāvē. Šie pārmetumi un atsvišanātība draud izjaukt Erises un Ādama laulību. Tomēr pēc meitiņas Hannas piedzimšanas viss šķiet mainījies uz labo pusi, un tad Erises ikdienu sāk aptumšot mistiski baisi notikumi. Milda Geidāne, Bāka par mežiem. Lasa Dzidra Liepiņa, 2000. Gada ieraksts, 1 CD, 9:53. Rakstniece Milda Geidāne romānā Bāka par mežiem aprakstīs mūsdienu sabiedrības attiecības Kurzemē. Tēlota vide Usmas ezera apkaimē esošās biškrēsliņu mājās un epizodiski arī Rīgā. Autori atmiņās vēlreiz uzkāpja augstākajās Viķkalnu mežu novērošanas tornī. Vietējo iedzīvotāju sarunās sauktā par Bāku. Ko var redzēt no augstās Bākas, kas paceļas pār Kurzemes mežiem? Kā veidotos romānu sastapto cilvēku likteņa dzīvē. Silvija Geikina, noslēpumainā Pelmana Ļena. Lasa Līga Liepiņa, 1999. Gada ieraksts, 1 CD, 6:03. Teātra zinātniece Silvijas Geikinas sakārtotajā grāmatai noslēpumainā Pelmana Ļena dots apakšvirsakts Helēna Romanova atmiņās sarunās rakstos. Silvija Geikina paveikusi milzīgu darbu apkopojot Nacionālā teātra, toreizie LPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra laikabiedru atmiņas par leģendāro aktrisi Helēnu Romanovu. Grāmatas ievadā Lilija Dzene raksta, Ļena pati veselība dūšīga ziedoša. Helēnai pārtrūka smalka trausla dzīvības stīga uz skatuves. Tā mirst tikai izradzētie no aktieriem. Ēriks Hānbergs, jaunsaimnieka izpalīdze, lasa Uldis Deisons 1997. Gada ieraksts 1 CD, 9:23. Ir 90. Gadu sākums kolhozi broku veidojas sija un jaunsaimniecības saimnieki atgūst īpašumus un cerīgi raugās nākotnē. Romāns vēsta par Ermīna dramatisko likteni. Vai tie atgriezīsies, vai jaunsaimnieks viņu gaida, vai tie ir tiesības vairs nākt, vai Ermīnam pieklājas vairs cerēt, šādus jautājumus rakstnieks uzdod un meklē uz tiem atbildes. Dace Judina Artūrs Nīmenis, 9. Lasa Jurģis Vansāns, 2019. Gada ieraksts 1 CD, 7:02. Saulainā māja dienā silciem pagastmājā ierodas jaunā ārsta Zīle. Meklējot ziņas par Silakalnu mājām, viņa kļūst par dzīvības glābējs Irmēm Ansim Silakalnam, cilvēkam, ar kuru viņas dzimtu vieno noslēpumainas saites. Pirms vairāk nekā 70 gadiem silciemieši bijuši liecinieki ciniskai nodevībai un divām asinis stindzinošām traģēdijām. Grāmatā mūsdienu notikumi savies ar pagātnes stāstiem, aicinot lasītāju aizdomāties, vai šodienas varā ir izlīdzināt pagātni, lai nomainītu nākotni. Kopš aizlaikiem zīmīgos un liktarīgos brīžos Silaka un Ozola svētbirzī sanāk 12 laika sargi. Katram savs mūžīgais uzdevums, taču tikai vienam dota vara zināt patiesību. Harijs Sils pamests Vietnamā. Lasa Jurģis Vancāns 2019. Gada ieraksts 1 CD 2 stundas 43 minūtes. 2017. Gada jūnijā uz Vietnamu dodas 7 ceļotāji, kur mērķis ir atgādāt atpakaļ no Laukajas uz Rīgu auto ekspedīcijas Rīga Melburna automašīnu pārpūvētu ugunsdzēsēju Mercedes-Benz, kas pirms gandrīz 8 gadiem pamests pie Vietnamas robežpārejas punkta. Tas nav viegls uzdevums, jo mašīnai pēc 8 gadu stāvēšanas tropiskā klimatā ir nepieciešami nopietni remontdarbi. Turklāt tā ir iestrēgusi starp Ķīnu un Vietnamu, kurās iebraucot ir jānokārto speciāls atļaujas, kas ir ļoti sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process. Pirms došanās tālajā ceļā Latvijā tiek veikti nopietni sagatavošanas un plānošanas darbi. Vai izdosies šī gandrīz neiespējamā misija? Zigmunds Skuiņš, Siržu Zagļa uznāciens rakstnieka nakts pasteigas. Lasa Aivars Bogdanovičs 2002. Gada ieraksts. 1 CD 10 stundas 14 minūtes. Romānā Siržu Zagļa uznāciens darbojas Rudolfs Blaumanis, jaunais padomu laika rakstnieks, kas maskējies ar pseidonīmu Zigfrīds. Mirza Ķempe, Eriks Adamsons, Aspazija, Edvards Virze, Viktors von Andrijanovs, 90. Gadu spēlmanis Einfelds un kā Aleš pats Zigmunds Skuiņš un viņa laikabiedri. Pagātne mijas ar mūsdienām, vēsturiskā patiesības aplūst ar fantāziju. Rakstnieks dodoties nakts pasteigās pa mūsdienu Rīgu meklē savu versiju par lielajiem tagadnes un pagātnes noslēpumiem un uzdod jautājumu par ikvienu literāta uzdevumiem. Maris Svētra Rīga toreiz, Lasa Aivars Bogdanovičs 1994. Gada ieraksts 1 CD 16 stundas 15 minūtes. Latviešu operdziedātais un rakstnieks Maris Svētra īstajā vārdā Moritz Blumbergs atmiņu grāmatā Rīga toreiz atskatās uz savu jaunību 20. Gadu Rīgā. Pirmizdevuma atmiņu stāsts piedzīvo 1955. Gadā Ņujorkā. Apgādā grāmatu draugs. Šajā grāmatā Maris Svētra uzbur Rīgas atmosfēru pirmai neatkarības gadu desmitā ar tām raksturīgo sajūsmu, paradoksiem un drāmām. Portretēt tādu izcilu politikas un kultūras darbinieku kā Zigfrids Meierovits, Jānis Čaksta, Fricis Bārda, Edvards Virza, Jānis Sudrabkalns, Valdis Grēviņš, Edvards Smiļs un daudzi citi. Matijas Edvardsons, gandrīz normāla ģimene. Lasa Dina Kāgane Kovaļava, 2019. Gada ieraksts 1 CD 11 stundas 42 minūtes. Sandela ģimenes atricina ziņa, ka viņu meita Stella tiek apsūdzēta slepkavībā. Stelas māte Ulrika, kas ir veiksmīga advokāta, uzskata, ka meitene kaut ko slēp. Ģimenes galva, Ādams, Lundā labi pazīstams mācītājs, ir pārliecināts, ka ne visi jautājumi ir atbildēti. Patiesība liek Ādamam pārvērtēt sevi, liekot arī lasītājiem uzdot jautājumu, cik tālu tu esi spējīgs iet, lai pasargātu savu bērnu. Diks Francis, Augstās likmes, Lasa Aivars Bogdanovičs, 1996. Gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas 51 minūte. Krimināla romānā Augstās likmes autors atklāja jāšanas sporta aizkulises. Stevens Scotts ir veiksmīgs rotaļlietu izgudrotais un vairāk sacīšu zirgu īpašnieks. Tā kā viņam ir aizdomas, ka treneris Jodijs Līdz ir krāpnieks, viņš to atbrīvo no darba. Kāda ir patiesība, to uzzināsiet romānā. Tommi Kinonens, Četru ceļu krustojums, Lasa Dina Kāgana Kovaļova 2019. Gada ieraksts 1 CD 8 stundas 17 minūtes. Romāna vēstījuma veido četri stāsti, kur centrā ir sabiedrības normām spītējušā akušiere Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu dzīvi Lahjas vīrs, sava laika izpratnē pilnīgi nepareizais galvenieks Onni, un Lahjas vedekla Kārina. Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes mokām. Cilvēku attiecības ir sasmirktas līdz Baltkalvēlē. Mālina Pēšanģelito plūstošās smiltis. Lasa Vilnis Bīriņš 2019. Gada ieraksts 1 CD 14 stundas 26 minūtes. Romāns sāks ar tiesas sprāvu, kurā 18-gadīgā māja tiek apsūdzēta masu slepkavībā Stokholmas Turīgas priekšpilsētas Jūšholmas vidusskolā. Šajā stindzinošajā asinsspirtī nošauta četri viņas skolas biedri un skolotājs. Tarp upuriem ir meitenes iemīļotais puisis Sebastians un labākā draudzene. Kā māja teicamniece no labas un pārtikušas ģimenes nokļuva masu slepkavības epicentrā? Kā negācijas viņa novida līdz negatīvam rezultātam, pašai nespējot no tā visa izķeparoties? Romāns vēsta par šķiru, kontrastiem, imigrāciju un bīstamām spēlītēm, kādās jaunieši iesaistās vecākiem nezinot. Aivars Kļavis Melnais akmens, Lasa Jurģis Vancāns 2019. Gada ieraksts 1 CD 6 stundas 14 minūtes. Trilogijas ceļš uz nezināmo zemi pirmā grāmata, kad mežonīgo klejotāju uzbrukuma laikā Varduts kļūst par bārni bez savas cilts, puika ir nolemts nāvē. Taču Varduts ir noskaņots dzīvot un atriepties, kopā ar citiem pusaudžiem viņš izveido jaunu cilti un kļūst par tās virsaiti. Aivars Kļavis bēgšana no Čūsku valstības, Lasa Jurģis Vancāns 2019. Gada ieraksts 1 CD 6 stundas 52 minūtes. Trilogijas ceļš uz nezināmo zemi otrā grāmata. Koru cilts pēc Varduta nāves, necik tālu nav tikusi tā iestrēgusi purvos šeipus Borishenes upē. Vai jaunajam mirsētim Ārdim kopā ar savu draugu izdosies atrast sabiedrotos, vai viņi spēs uzvarēt cilts vecākā sautīguma un varas kāri, vai tiks galā ar Ezerpilī valdošo apātiju un bailēm, lai to panāktu, būs jāizcīna neviena vien cīņa, līdz beidzot bēgot no Čūsku valstības, kuru likteni izcirs viņu bijušie līdzgaitnieki Skalvi. Aivars Kļāvis asinis uz dzintara Lasa Jurģis Vancās 2019. Gada ieraks viens CD 6 stundas 47 minūtes. Trilogijas ceļš uz nezināmo zemi trešā grāmata. Virsēša dēls Ulriķis spies kāpt laivā kopā ar mežonīgiem dzīvē daudz redzējušiem vīriem, kas ved uz Romu dzintaru. Kad Ulriķis beidzot sasniedz kuršu krastu, izrādās cils nonākusi krustcelēs, tai jāizvēlas doties uz dienvidiem un kļūt par daļu no kāds varenākas tautas vai iet uz ziemeļiem pretī nezināmajiem, toties saglabājot savu neatkarību savus dievus un senču tradīcijas. Audiogrāmatas krievu valodā. Fredrik Bakman, Zdjezbila Brit Marī. Čitāja Kristina Kokina, zapis 2019. Года, один компакт-диск, 8 часов 4 минуты. Брит Марі не самый легкий в общении человек. Не то, чтобы она была как-то особенно упряма, капризна или придирчива, просто свято уверена, что всегда везде и во всем должен быть абсолютный порядок. Но весь порядок рушится в одно мгновение, когда Брит Марі узнает, что Кен, с которым они 40 лет прожили, в образцовом браке изменил ей. Она принимает удивительное для самой себя решение – собрать чемодан и ехать, куда глаза глядят. За холустном провинциальном городишке с не очень приветливым населением Брит Мари придется налаживать новую жизнь. Грамотс перестает рука. Робертс Галбрайтс, Балта Анавы. Pie privāta detektīva Kormanana Straika ierodas savāds jaunekas un lūdzu viņu atklāt noziegumu, kam kļūst par aculiecinieku agrā bērnībā. Lai gan puisi šķiet psihiski nelīdzsvarots, viņa stāsts tomēr neatstāja Straiku vienaldzīgu, bet iekams viņš pagūst uzzināt vairāk, puisis panikā apmetas bēgt. Lai tiktu skaidrībā par Billiem mīklaino stāstu, Straiks un viņa partneri Robina Ellicotta sāk rūpīgu izmeklēšanu, kas aizved viņus nevien uz krēslēniem Londonas nostūriem, bet arī uz parlamenta ēkām un uz noslēpumainu lauku īpašumu Oksfordšīrā. Arī Straika privātajā dzīvē pietiek līkloči, turklāt tagad kļūst par slavenību, viņš ir zaudējis iespēju nemanīts palikt aizklusēs. Izmeklēšanas darbā Robina kā partneri ir gluži neaizstājami, taču abu personiskās attiecības ir sarežģītas. Žaume Kabrē, Es atzīstos ir gara mīlestības vēstuli, ko raksta kāds, kurš gadu gadiem bijis spiest dzīvot vientulībā starp senām grāmatām un neizsūdzētiem noslēpumiem. Kāds, kurš ir mīlējis neizmērojumu un bez nosacījumiem, kāds, kurš jūtas vainīgs tuvu cilvēku vardarbīgajā nāvē, kāds, kurš nespēja saprast ļaunumu, kas caurstarāvo visu rietumu vēsturi. Inese Paklone, Es picas brālēn cepu. Šajā grāmatā satiekam pašpārliecināto Rīgas puiku Albertu, prātvēderu Niku, dviņus Bruno un Edgaru. Dzejoļos ir zēna pasaule ar mammas zīmītēm pielēd uz skapja viņas brīnumaino cepumu kārbu un bērnu svētku cepurēm. Tēti iemācīto būvēšanu, makšķerēšanu Eiropas monētu krāšanu, vecmammas tēju plauktu tamborētajām pasaulēm un gatavotajām pusdienām. Arī ar vecstāvu sapošo muguru kurpju tīrīšanu visiem augšanas atzīmēm uz stenderas picas brālēn cepšanu un cerību saņem dāvanā Geronimo Stiltonu uz diviem penāliem, kas būs vajadzīgi skolē. Un Alberts ļoti gribētu skolā, lai gan patiesībā ir slepenais aģents 006, par ko nezina savējie, kur nu vēl sveši. Ieva Samauska vecis iet pa dārzu pankūkas bārdā. Grāmatā ietvērts tēli, jeb mīkla atminējumi veido vienotu ainu sākot ar rītu, kas aust un beidzot ar tās loģisku noslēgumu nakti un tumsu. Un starp abiem šiem lielumiem visdaudzveidīgais dažādais tās piepildījums. Ketrina Elieta trakā vasara, kad Floras bijušā vīra vecāka uzzina viņu pavadīt vasaru idiliskajā Kornvalā. Sieviete piekrīt, galu galā būtu tik brīnišķīgi nodoties gleznošanai un smeldzīgām atmiņām par pagātni, par mīlestību, kas joprojām turpina klusi gruzdēt. Tomēr iecerētās mierpilnās brīvdienas ievirzās pavisam trakulīgā gultnē darba dēļ, Kornvalā palicis arī Floras bijušais vīrs Hugo ar savu jauno sievu. Un neplānotā vizītē ieradies neciešamais ģimenes draugs Tomijs kopā ar savu kārtējo draudzeni. Pamazām vien Bellingdona mājas kļūst par sanošu bišu pūzni, kurā sen apslēptās kaislības gluži kā viesuļvētra satricina ikdienu un atklāja gadiem glabātus noslēpumus. Jussi Adlers Olsens, selfie. Jaunās sievietes domā tikai par sevi un vada bezrūpīgas dienas, līdz piepaši viņām sāk uzglūnēt nāves briesmas, kad viņas kļūst par dadzi acī kādam ļoti nelīdzsvarotam cilvēkam, kas nolēms atbrīvot pasauli no parazītiem. Sākumā lieta nepiesaista Karla Merka uzmanību. Viņš ir atklājis, ka nevilšas kļuvis par kauliņu vadības iekšējās varas cīņās, un viņam ātri jārīkojas, lai nodrošinātu Q nodaļas izdzīvošanu. Viņam vairāk par visur vajadzīgs kolēģis Rozes asais prāts. Taču Roze ir saslimusi, viņai spokojas briesmīgi pagātnes pārdzīvojumi. Karls Asats un Gordons augām dienām strādā, lai atrisinātu plaši sazaroto slepkavību mīklu, taču visvairāk enerģijas prasa palīdzību Rozei. Rakdamies aizvien dziļāk Rozes pagātnē, viņa atskārst, ka noticis noziegums, taču piepaši Roze ir pazudusi. Sabīne Košaļeva, Vientulības ministrija. Krājumā apkopoti 10 stāstu par to, kas jau no laika gala gan vienogan šķir visus cilvēkus proti vientulību. Tiesam mēs stereotipu un baiļu valgos mītošās jaunas sievietes, nerealizējušies vīrieši, bezcerīgi milnieki, veci cilvēki un mazi bērni, arvien atsešināti no dzīves apkārtējiem un sevis. Derām pāri citam un sev pieprasām uzmanību un klīstam neceļos. Neliekamies mierā, iztiesāmies un bāžāmies visām pudelēm par korķi. Dace Baltiņa diagnoze vēzis, kā saprast slimību un tās ārstēšanu. Grāmatā apkopots dažādos laikos tapušas un papildināts autors pārdomas par onkoloģiju kopumā. Kā slimība ietekmē mūsu ikdienu un kā labāk tikt galā ar bieži mulsinošām un biedējušām situācijām. Onkoloģija savā ziņā ir vārda mākslas disciplīna. Taisnīgums bez žēlsirdības ir nežēlība, bet žēlsirdība bez taisnīguma ir liekulība. Tādēļ šie grāmata tapa jau reizēm vieglāk izlasīt nekā pateikt vai uzklausīt. Gotkards Frīdrihs Stenders, 1714 līdz 1796 un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Starpdisciplinārs rakstu krājums, kurā apkopoti 2014. Gadā Gotharda Frīdriha Stendera 300. Dzimšanas dienai veltītās konferences ziņojumi. Latvijas un ārzem zinātnieku publikācijas niedzies, ka turpat vai visā Stendera darbības sfērās, kā arī pievērš uzmanību Baltijas kultūras kontekstiem, apgaismības ideja pārvietošanas ceļiem 19. Gadsimtā. Krājums paredzēts plašam lasītāju lokam Latvijā un pasaulē, tādēļ visi rakti publicēti tajās valodās, kurās tā autori uztais konferencē. Tomēr visām publikācijām pievienots arī izvērsts kopsavilkums latviešu vai vācu valodā, bet visi teksti latviešu valodā atveidot atbilstoši mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas prasībām. Krājums būs noderīgs vienam, kam sagādā prieku Baltijas kultūra vēstures studijas un jauni pavērsien Rietumeiropas un Baltijas vācu apgaismotāju attiecību ceļos. Tatjana Žagara Vītiņa, neesam aizbēguši 9 stāsti par atgriešanos Latvijā. Grāmatas varoņi ir 9 dažādu paaudžu cilvēki, kuri piedzimuši vai nonākuši Amerikā. Dagnija Lācis, Dainis Rudzītis, Jānis Kukainis, Daci Aperāne, Uģis Gruntmanis, Kristīna Rizga, Sandra Kalve, Kārlis Lenšs un Pauls Raucips. Viņiem kopība ir vēlēšanās saistīt savu dzīvi ar Latviju. Gatavi piedāvāt savas zināšanas un pieredzi viņu meklēt ceļu atpakaļ uz savu vai vecāku dzimteni, tas nevienmēr ir viegls ceļš. To pavada ne tikai atgriešanās prieks, bet arī neizpratne, skaudība un bailes. Erika Džeimsa Sveikmana jaunā dzīve. Man jāmācās sev aizstāvēt nolim Megijas Torma. Kuras dienas aizrit uzkopjot mājas cilvēkiem, kam bieži ir daudz naudas, bet maz pieklājības. Prātam jāpatur virsrauka pār sirdi sev iegalvo Ella Mūra, kura atgūstas pēc 7 vēl tīšķiestiem gadiem neauglīgās attiecībās. Vairs nekāds sieviešu apsola savu ītens Edvards, kurš agrāk no visavas depresīvu tukšās laulības dzīves glābies regulāri krāpjot sievu. Kā viņam veiksies ar solījumu pildīšanu? Mišela Geibla dzīvoklis Parīzē. Eiprila ir izsoļa nama eksperte, taču nelietpratēja laulības krīzes jautājumos, tāpēc uzzinājis par vīru Sansolu, viņa ir lielāku prieku pamet New York un dodas Parīzi. Novērtēt kādā dzīvoklī uzietās senlēts. Plašajos apartamentos glabājas gan sarkankoka dīvāna, gan ziloņkaula statuetes un nefrīta vāzes, tomēr daudz lielāka interese raisa portrets, kur gleznojas slavens mākslinieks. Un viņa valdzinošās modeles Martas de Florianas dienas grāmatas. Sākusi tās lasīt, Eiprila vairs nespēja apstāties un pavisam nemanāmi stāsts par mēbelēm, sešķriem un apzeltītiem traukiem pārtop kaislību pilnā vēstījumā par iecienītas kurtizānas dēkām bohēmiskajā Parīzē 19. Gadsimta beigās. Līga Ozoliņa – rasas lāses dvēselei. Līgas Ozoliņas – otrais dzejas krājums. Lūle Vilma piedod savu pirmā daļu doties tālāk otrā grāmata. Autori turpina padziļināt aizsāktos tematus, kļūdās visi cilvēki un ļoti bieži sevī uzņem spēcīgu vainas izjūtu. Un izeja nav pašaustīšana, bet darbs ar sevi atbrīvojot vainas izjūtu, bailes un dusmas. Zanis uztais durvīm. Stāsts par divām sievietēm psihoterapeita kabinetā un par to, kas notiek katrai esot savā durvju pusē. Grāmatu un vēstījumus būvēt tā, lai lasītājs sev uzskatām atklātu patiesību par patiesības divējādo dabu. Ligija Zariņa, es izvēlos iet ceļš uz Santiago de Compostelu. Santiago ceļš ir par iešanu par mirkli starp nebūtību un naktsmājām, par karsto Spānijas saltu un kedām, par cilvēku slāstu, kad vēseli jāatklāj ar fizisku izturību. Nekādas svētlīgās pļāpāšanas stāsts par nobrazumiem, bet vēstījums par dvēseli. Anna Volca Eva Niksones. Asprātīgs un dzīves gudrs stāsts par 10-gadīgu bērnu mazajiem piedzīvojumiem un lielajiem pārdzīvojumiem. Linda Nemiera, kaķis otprusu ceļam. Romānā turpinās grāmatās kaķa lāsts, kaķis maisa un kaķa koncerts aizsāktie Leonītas Fēlikses dēkainie piedzīvojumi. Leonīta Fēliksu gaida karsta vasara, viņas labprātāk to pavadīja jūras krastā, tomēr darbi negaida. Leo priekšniece Raganu Viktorija dodas atvaļinājumā un uztic Leonīdai vadīt reklāmas aģentūru. Tukimēr tukuma pusē ir izcinās baisi notikumi, ezera krastā pazuduši 3 jaunieši, aizdomās par noziegumu tiek turēts vilkaču bars un barvedes regolot Leonītas palīdzību. Edgars Kramiņš sarunas bez robežām veltījums Kārlim Pamšam 100 gadē. Šajā grāmatā ir apkopotas sarunas par mākslu un dzīvi turpat 30 gadu laikā, no 1986. Līdz 2015. Gadam. Tās veido savdabīgu dokumentālu monogrāfiju par Kārļa Pamšas veikto Latvijas Nacionālajā teātrī no 1944. Līdz 1965. Valsts Rīgas operetes teātrī no 1966. Līdz 1989. Un Rīgas muzikāla poetiskajā teātrī no 1989. Līdz 1999. Par noieto dzīves ceļu un tajā sastaptajiem līdz cilvēkiem. Ruta Vēra – sieviete no 10. Kaīts. Tas bija iecerēts kā īsts sapņu ceļojums, ekskluzīvas prezentācijas brauciens ar luksusu kruīza kuģi kopā ar preses pārstāvim un Lou Blacklockoi. Tā vienlaikus ir iespēja atgūties pēc šokējoša pārdzīvojuma. Tomēr viss izvēršas pavisam citādi, pamodusies no kliedziena, Lou saspringti ieklausās naktī un dzird skaļu šrakstu. It kā no blakus kajītes jūrā tiktu izsviest cilvēka ķermenis. Izteigusies ārā, viņa pārliecas par margām un pamana ūdenī šūpojamies kādu gaišu apveidu. Taču blakus esošajā kajītē neviens nav iemitināts, turklāt visi kuģi pasažieri ir uz vietas. Bezmiegi nomocīt, satrauktā un arvien pieaugušās spriedzes pārņemtā lo, spiest apsamierināties ar domu, ka droši vien kļūdīsies, bet ja nu tomēr uz kuģi atrodas slepkava, un viņa ir vienīgā liecinieca. Rīta Jalonene, skaidrums. Romāns ļauj iepazīt visai neparastu dzīves stāstu, kas izvērtās veiksmīgs, taču tajā varēja arī nenotikt. Romānu pamatā ir jaunzēlandiešu rakstniece Dženetas Freimas biogrāfijas fakti. Kopā ar Rītu Jalonenu mēs izsekojam viņas ceļam uz veiksmīgu literāro karjeru, kurā netrūkst arī dažādu pārpratumu un satraukumu. Nepareizi uzstādīts diagnozes dēļ jaunajai sievietei nāks piedzīvot gan skarbu terapiju, gan aizliegumu rakstīt. Par laimi Dženeta laiku sapjauš, cik liels dziedinošs spēks piemīt vārdiem un rakstniecībai. Santa Montefioris lepinās stundas, kad Aretuša Kleitone aiziet mužību, advokāts viņas ģimenei atklāja sievietes pēdējo gribu. Aretuša vēlējusies, lai terzēļ viņas bagātības tiek atdota kādai anonīmai personai un lai viņas pelni tiktu izkaisīti īrijā. Aretušas bērniem tas ir trieciens, viņa saprot, ka nemaz nav pazinuši savu māti. Kādēļ viņa nekad nav stāstījusi par savu ģimeni, kādēļ pirms daudziem gadiem ir pametusi dzimteni, kas ir cilvēks, kuram māte vēlas atstāt daļu mantojumu. Advokāts viņiem pasniedz tikai vienu pavadienu Aretušas dienas grāmatu, kas rakstīts spoguļrakstā. Par spīti pārējās ģimenes iebildumiem Aretušas meita Feja nolem doties tālajā ceļā uz īriju, lai noskaidrotu patiesību. Bēgot no ikdienas rutīnas un savas brūkošās laulības Feja pirmo reizi mūžā seko savai sirdsbalsī. Josie Silvera viena diena decembrī. Kad Lorija pieturā ieraug kādu pievilcīgu svešinieku, viņa pat nenojauš, cik liktenīgs ir šis brīdis. Abi sastopas tikai uz acumirkli, bet ar to pietiek, lai iemīlētos. Jaunā sieviete turpina domāt par svešinieku un iztēloties, kā būtu, ja būtu. Līdz kādā dienā liktenis ļauj abiem sastapties vēlreiz. Tikai svešinieks izrādās Lorijas labākās draudzenes mīļoties. Lorija zina, ka nekad nespētu nodot savu draudzeni, tomēr sirdī pavēlēt ir ļoti grūti. Turpmākie gadi jaunajai sievietei kļūst par cīņu starp prātu un jūtām. Grāmatas krievu valodā. Friedrika Bakmanas dziesbola Brit Marī. Brit Marīņa samai ļokī v apšiņiči lavieknie to, što bāna bāla, kāk tā sobie nav priama, ka priznēļi pridirčiva. Prosto svētā uvierina, što всегда viss dzīvā всем должен быть абсолютный порядок. Но весь порядок рушится в одно мгновение. Когда Брит Мари узнает, что Кен, с которым они 40 лет прожили в образцовом браке, изменил ей, она принимает удивительное для самой себя решение – собрать чемодан и ехать, куда глаза глядят. В захолустном провинциальном городишке с не очень приветливым населением Брит Мари придется налаживать новую жизнь. Грамот с Брайла Ракста. Клусе вестру сведотая Див Сейм. Novot pētniecību grāmatā klusie vēstures veidotāji ir apkopota 30 stāstu par ievērojumu cilvēkiem, par kuriem līdz šim skaļi nerunē. Tie ir cilvēki, kuri ar savu darbu un talentu ir atstājuši pēdas. Latvijas valsts un redzes invalīdu kopienas attīstībā. Grāmatu izdot Latvijas neredzīgo bibliotekā 2019. Gada projekta pasākumu cikls klusie vēstures veidotāji ietvaros, kas īstenots ar Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas Latvijai 100 atbalstu grāmatu sastādītāja Gunta Bite. Frēdriks Bakmans, te bija Brita Marija 5 sēm. Brita Marija nebūtu nav pasīva agresīva, taču saskroties ar netīrību un nekārtīgiem galtu pieturumiem atvilknē. Viņai klusībā jākliec. Ilgadīgā maisamies tikko pametusi neusticīgo vīru pa 40 laulībā pavadītiem gadiem. Viņai vajadzīgs darbs, taču vienīgā pieejamā vakance atrodas pilnīgā nekurienē krīzes smagi skartajā borgā, kur slēgts visas iestādes un veikali, izņemot pizzēriju un aktīvās atpūtas centru. Kristīna Beikere Klaina, Bārņu vilciens 4 sējumi. Bārņu vilciens ir ne tikai neaizmirstams un sirsnīgs stāsts par draudzību un dzīves sniegtējiem iespējām, bet arī vēstījums par kādu mazāk zināmu posmu Amerikas vēsturē, kad tā sauktie Bārņu vilcieni regulāri kursēja no Ostrumu krasta pilsētām uz vietējo rietumu fermām. Informāciju sagatavoja komplektēšanas apstādes nodaļas bibliogrāfs Sondra Kokorēviča, bibliotekāra Beata Vito. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdodas komplektēšanas apstādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktori Beata Vitola, e-pas beata.vitola@neredzigobiblioteka.lv, tālnu 675 1450 9, mājaslapa www.neredzigobiblioteka.lv, sadaļā jaunieguvumi.